Plānots, ka no 300 metru augstuma Nurmisī lidlaukā kopumā desantēsies 750 amerikāņu izpletņu lēcēju. Saskaņā ar manevra Swift Response scenāriju, Igaunijas svarīgākos lidlaukus sagrābuši naidīga privāta militārā uzņēmuma kaujinieki un Tallina pieprasījusi sabiedroto palīdzību. Reaģējot uz palīdzības pieprasījumu, sabiedrotie nosūta 15 transporta lidmašīnas, no kurām 9 ierodas tieši no Ziemeļkarolīnas ASV. Sabiedroto mērķis ir organizēt apvienoto spēku uzbrukumu kopā ar vietējiem armijas un īpašo uzdevumu vienību spēkiem, lai padzītu kaujiniekus, kas Igaunijā sagrābuši svarīgus objektus. Pretinieku lomu manevros pildīs Igauņu zemessargie aizsardzības līga.